Vi vil lese noen vers som står i Efeserbrevet, det andre kapittel. I Herrens navn. Også eder har han gjort levende, I som var døde ved deres overtredelser og synder, som i fordom vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu virksom i vantroens barn, blant hvilke også vi alle fordom vandret i våre kjødslyster, i det begjorde kjødet og tankernes vilje. Og vi var av naturen vredens barn, som de andre. Men Gud, som i sin rikdom på miskunnhet, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåde vi frelst, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Jeg tenker vi stopper der. De emner som vi har vært samlet om, som jeg har fått lov å lytte til mine brødre, som har forkynt dem, har vært berikende, belærende, trostyrkende, og neppe noen som var i formiddag vil glemme advarslene som fra denne talerstol ble påpekt i denne vanskelige tid som vi lever i, hvor verdens vesen og verdens praksis og verdens vantro griper om seg og uthuler det som skulle være sann kristendom. Men ingen av oss vil heller glemme det troestyrkende, det belærende, det trøsterike, som ble fremført av Arnold Bjerkreim i denne formiddagstime som vi hadde. Den ble minnet over Gud i sin store kjærlighet, har ordnet alt til det beste ved sin sønn. Og det hva Helligånden vil levende gjøre for våre tanker, så at det blir trøst og hjelp for oss i den onde verden. Når jeg som mitt tema har mitt tema her som nådens palass, så kan det hende at det noen som kunne tenke at det litt søkt. Og begrunnelsen den, når jeg har dette emnet, så det fordi at menigheten omtalt som et Guds hus, som et tempel, hvor Gud bor, og hele Efeserbrevet så at sier en beskrivelse av hva Kristus har gjort for at det måtte bli et slikt hus, og at det måtte bli et slikt tempel, og hva som finnes der og så. Og da må det få lov å bli betraktet som et nådens palass. Jeg vet når man skal behandle Efeserbrevet på en riktig måte, ikke allegorisk måte, og som jeg tror jeg har fått gjort en del ganger. Og jeg har over 50 bibeltimer over Efeserbrevet, bortsett fra dem som hører det. Da påpeker man for den først den homiletiske side, det er nemlig den systematiske, og den dogmatiske, det er den læremessige, og den tematiske, det er alle disse emner som finnes i Efeserbrevet, og så den exegetiske, og det er den tolkningsmessige side, vers for vers. Men når jeg har valgt dette, så var det for å gjøre saken klar, for det er jo begrenset hvor meget at man kan få med i bibeltimer. Og vi har forsøkt å stanse ved disse saler og nem, men jeg er ikke kommet langt. Men jeg omtalte det som resepsjonssalen i Nådens palass, hvor man så at sier går inn og har adiens, går inn og får lov å presentere seg selv som dem som var berettiget til det som vi eier i Jesus Kristus. Det var mange, mange ting der som at jeg måtte springe over, fordi tiden ikke tillater å ta med alt. Og det er et ualminnelig rikt kapittel, det første kapittel. Nå skal vi likesom prøve å gå litt videre. Og det er ved Helligåndens ledelse og ved Helligåndens bistand å gå inn i kongens audiens sal, i Nådens palass. Helligånden vil bringe oss alltid ansikt til ansikt med Gud i forbindelse med Kristus Jesus. For uten Kristus kunne vi ikke komme til Faderen. For uten ham, og det er Helligåndens store oppgave, å vise oss hva vi har i Jesus Kristus, og hvordan at vi ved ham har adgang til Faderen. Og Helligånden her er likesom når det vi leste en del, vi skal ta frem dette. Han forteller oss her, gir oss en samtale, en tale fra Faderen om hvordan vi var, hvordan, hvilket slags mennesker vi var, før enn at vi kom til ham, før enn at vi ble frelst, før enn at vi ble nye mennesker, så mange som har opplevd dette. Og når vi lytter til dette, så må vi senke våre hoder, så skammer vi oss at vi kunne være slik overfor Gud. Men det er en kjensgjerning. Og hva har han så fortelle oss og berette oss? At vi i vårt liv som uomvendte var døde ved overtredelser og synder. Og hvor meget rommer det ikke i disse ordene? Døde ved overtredelser og synder. Død betyr nemlig atskillelse. Når det innvortes menneske skilles fra det utvortes menneske, eller menneskeånden forlater legemet, da er mennesket atskilt, eller da er de to mennesker, det jordiske og det evige, eller det hos oss som ikke dør, nemlig menneskeånden, da er den atskilt. Det er åndelig død. Den åndelig død kan oppheves ved troen på Jesus Kristus. Kommer tilbake til dette. Død. Og hva ligger det i dette? En som er død er maktesløs, hjelpesløs. Og så alt det som følger med døden av forringelse. Det forteller om hvor et menneske er som er ufrelst. Det blir ikke bedre og bedre. Det blir verre og verre. Et menneske som lever i synden, det går nedover med dem. Det blir til det verste som kan tenkes. Det er just dette å være død. Men overtredelse, hva ligger det i dette? Det er å trå over og gå der hvor det er forbudt. Og hva er det da som man går over, som er forbudt? Det er Guds hellige vilje. Og Guds hellige vilje, det var det som kalles moralloven. Moralloven forteller nemlig hva som er Guds standard, og hva det er Guds vilje. Hva er den da? Hva forteller den oss om? Den forteller om at det rette forhold til Gud, det rette forhold til meg selv, det rette forhold til mine mennesker, det er Guds standard, det er Guds vilje, at slik skulle det være. Slik var det nemlig i paradis, da det var i harmoni med Guds vilje. Så kom synden inn, og alle har syndet, og alle fattes Guds ære, alle sammen, og det er blitt overtredere. Så fikk Israels barn Moseloven, og det var å gjøre, og du skal leve, og ingen blir rettferdiggjort ved lovgjerningen. Men så blir vi frelst for at lovens krav skal oppfylles i vårt hjerte, og vi er ikke frelst ved gode gjerninger, men vi er frelst til at vi skal gjøre gode gjerninger. De kommer efter frelsen, ikke foran frelsen. Det er ikke gjerningene som frelser, men gjerninger som kommer som en frukt av frelsen. Dette at man bærer omvendelsens verdige frukt. Og det var dette som ble påpekt, og som det blir lite påpekt i vår tid. Og Guds Herrens vitner må være våkne ovenfor dette i vår tid, hvor det er nødvendig å påpeke utglidningen i tiden, og advare unge og eldre, til ved å bli nåden, og at nåden får lov å virke til et hellig og et rettskammet bli. Rett innad, rett oppad, rett utad. Det er Guds vilje at det skal være slik, for ellers så blir det bare navnkristendom, og det er en død kristendom. Gud vil at det skal være et levende liv. Ja, sådan var det. Og så er det også døde i våre år, også synder. Altså, vi var døde til overtredelser. Det var de overtredelsen som bevirker død. Slik var vi alle sammen i våre synder. Og hva betyr ordet synd? Forfeiling av målet. Ved siden av, som et bomskudd. Det er hva ordet synd betyr. En forbier. Alle sammen, det kommer ved siden av. Men det er en annen forbier, og det er hva Kristus ble, for påske betyr forbigang. Det er Guds forbier. Det er dette at han, så å si, tok vår plass, for at vi skulle komme inn i harmoni med Guds vilje, for at alt det som var forfeilet skulle bli virkelig gjort i Jesus Kristus, så vi får lov at eie det han har vunnet, og få lov at glede oss over det han har gitt oss. Han gjorde det som skulle, og vi går inn i et fullbrakt frelsesverk. Hvor vidunderlig er ikke dette? Men der i nådens, der i kongens audiens sal, blir vi grundig avkledd, så vi ikke skal kneise med hodet og tro at vi er noen svære karer. Han forteller oss om at vi vandrede efter verdens løp. Ja, verdens løp, se hvordan de løper. Se hvordan de ferdes. Slik levde vi, mer og mindre. Før i tiden så var det ting som var skammeligt. Nå har jeg sett Oslo gata stå folk frem, unge menn og kvinner, og rose seg av sine synder, og anbefale et usædeligt liv uten skam. Og hadde jeg våvet og sagt det til dem, fy skamme dere, så har jeg blitt banket opp. Og ikke en politimann vil ha grepet inn. Slik er det i vår tid, at det er en utglidning utover dette. Og når du og jeg får lov å se at det som bodde i hjertet, som nå menneskene åpenbarer, uten skam, hvor vi føler oss skamfullt, det har vi vært mot Gud. I sannhet var det vondt. Vi vandrede i vår kjøtslyster. Vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var vredens barn som de andre. Det er hva Guds ånd her i Efeser brevet innenfor Guds åsyn, hvor vi blir så å si avkledd. Slik var vi. Og vi fortjente ikke noe annet enn fortapelse. Skikke til død og dom og evig fortapelse. Mot Gud, en sånn handlemåte mot Gud, en sånn atferd i vårt liv og vårt levende. Men når vi har fått hørt, og vi må skamme oss, og når menneskene ser syndens avgrunn og fordervelsen i sitt vesen, og får se dette at jeg i dag er frelst, det er alene Guds nåde. Hvis ikke Gud har frelst meg, kan jeg bort fortelle dere hva jeg har kommet til å blitt. Jeg har blitt en dranker. Folk sa at jeg var pyntelig og pen, men når jeg viser at jeg fikk noen ting, var det ikke meget jeg har fått av det. Det skal da være visst. Jeg kunne rose meg av å si at jeg har drukket bare en dram. Det er ikke så mange som kan si det. Men det jeg smakte av spirit, det smakte meg. Men så hadde jeg fått lov å gå inn i en god tempelforening som ung gutt, som ufrelst, og lagt hånden på Bibelen, at jeg ville ikke drikke. Det var her oppe i bordet, hvor jeg kom fra. Og jeg hadde sånn respekt for Guds ord, at jeg ville holde mitt løfte, og det skal Gud ha takt, men jeg var ikke frelst. Og du, mine menner, når vi ser det som er, hva det er anlegg i oss alle sammen til alt det verste. Men Gud har gjort det aller beste for oss, så vi skal være forandrede skapninger og nye skapninger i Kristus. Tenk hvilken forandring. Og så når at vi har fått høre dette her innenfor hans åsyn, for det er innenfor hans åsyn, så later ånden oss som tolk fortelle oss om hvor andeles Gud er. Ja, han forteller oss om hans store kjærlighet, som vi på ingen måte var verdig av. Men Gud, som er rik på miskunnhet, har for sin store kjærlighet. Så stopper vi der. Gud, som er rikt, hvor deilig, rik på kjærlighet. Ja, hvor godt er det ikke å kunne regne med at han er rik på kjærlighet. Tenk om han var fattig på kjærlighet. Hvordan skulle det ha gått med deg og meg? Tenk hvis om at hans kjærlighet så skulle se stoppet opp. At den ble kold. At den ble lunken. At den opphørte. Som dessverre det er mennesker hvor opplever noe slikt. De elsket, så ble de. Kan hende sin make. Men så var det, så ble kjølet den, og så døde den. Og hvilken trist opplevelse, og hvilken trist forhold. Tenk om at det var slik med Gud, at han så den, at hans kjærlighet. Men han er rik, det vil si han har overflod, han har nok. Og denne kjærligheten, den er til oss. Å, hvor underlig er ikke dette. Hvor vi føler oss takknemlige, at han er, hvor Gud er rik på miskunnhet. Og det vil si nåde i rikelig måte. En nåde, en uforskjelt ynde som vi blir delaktiggjorte i på grunn av hans store kjærlighet. Jeg er da sikker på, så har Gud elsket verden. Så, ikke bare i munnen. For det er noen ting å ha kjærlighet i munnen, på lepene. Men det er også noe til å ha kjærlighet i hendene. Og kjærlighet i hendene, de gjør noe. Og kjærlighet i føttene, de går for dem man elsker. Og kjærlighet i hendene, de gjør noe for dem. Og gjør det beste og det meste for dem man elsker. Og kjærlighet i munnen forteller det. Og kjærlighet i hjertet beviser det. Og alt dette, det har Gud bevist ved han gav sin elskelige sønn til oss, for at du og jeg skulle bli frelst. Å, velsignede frelser. denne store kjærlighet som han har til oss. Så elsker han deg slik som du er. Så elsker han deg og vil ta imot deg, du som er ufrelst. Og så elsker han oss. Du vet dette og vite dette. At vi er elsket, det gjør livet lykkelig. Jeg er noe gammel, og min hustru er det også. Hun er jo litt yngre enn meg, da. Men jeg forteller henne, sa jeg, jeg kaller henne jenta mi. Hun er 82 år. Jeg sier, kom nå, jenta mi. Og jeg vet at hun er glad når jeg sier, jeg er glad i deg. Du er enda ung for mitt blikk. Og jeg tror det skal være slik for oss, at vi skal få lov å telle Jesus, at vi er glad i ham, at vi er takknemlige for at han er vår, og vi er hans. Og bruden var en gang lykkelig ved å si, han er min. Ja, det er stort å kunne si at Herren er min, og at han elsker det. Men det kom senere i dem noen ting som er enda større. Det er hans, og det skal jeg si, det er mange år siden, at denne sannhet ble dyrebar for mitt hjerte, at det er godt at jeg får si at jeg har det kjær, Herre, men det blir enda større at han har meg kjær. Du skal få lov å glede deg over dette. Du er gjenstand for Herrens kjærlighet. Og samtidig som at vi alltid vil innrømme vår egen uverdighet, skal vi alltid innrømme hans og glede oss over hans verdighet, som vi har blitt delaktig gjort i. Han fører oss så videre, forteller oss ikke alene hva vi var, ikke alene hvor stor kjærlighet han har til oss. Og den er stor. Det er dybt i den. Det er høyd i den. Det er bredd i den. Det er lengd i den. Det er umålelig i kvantum. Å, hvor godt at dette er, og det kommer syndere til gode, det kommer deg og meg til gode. Men så forteller han også hva han vil gjøre for oss. Det å lytte til det som skal holde oss nede, det som skal glede oss, det som vi får lov å oppleve. Og så sier han, han har gjort oss levende, levende i Kristus. Så denne kjærligheten har virket i Kristus, for Kristi kors dør. Det har blitt gjort levende ved Kristus. Vi var død, vi ble levende. Tenk hvilken forandring. Det er et nytt liv. Det er det hva gjenfødelsen er. I den gamle pakt var det ingen som var gjenfødt. De troende var rettferdiggjort. Professor Nikodemus, teologen, Nikodemus har ikke noe kjennskap til gjenfødelsen. Han så det bare fysisk, åndelig, han ikke begreper. Men alle dem som er blitt levende gjort i Kristus, de har blitt levende gjort ved å bli gjenfødt. En ny skapning i Kristus Jesus. Og det er stort dette, fra å være død til å bli levende. Tenk på våren, hvor vidunderlig når livet kommer frem. Tenk på alt dette som vitner om liv. Og Guds livet, når det har fått lov å komme inn, det viser seg. Slik som våren utfolder seg i sin skjønnhet, så kommer det noe nytt over et menneske som har tatt imot Jesus Kristus. Han ser annerledes. Han taler annerledes. Han lever annerledes. Han føler annerledes. Alt sammen er blitt nytt. Ikke alene stillingsmessig, men det virker. Det himmelske virker innan. Så det vi har i Kristus vil ånden levende gjøre i oss. Riktig nok, det vi har av Gud blir så lite plass for mot det vi eier i Gud. Fra Gud er stadigvæk påfylling av det som er der i Kristus Jesus, for at vi skal få lov at det må svare til stillingen. Han har gjort oss levende. Det var altså et nytt liv. Jeg håper alle sammen har fått det nye livet. Det nye livet, det arter seg på mange måter. det nye livet, det skal ha mat. Det nye livet kan ikke greie seg med annet. Har du lyst på Guds ord? Er Guds ord levende for deg? Er det noen ting som er dyrebart for deg? Det nye livet, det skal ha hvile. Har du funnet hvilen i Kristus? Det nye livet, det må ha klær. Har du iklett deg Kristus, det vil si Kristi rettferdighet, det nye livet, og det må tale. Og derfor er det at som en nyfødt Kristus som sier «Pappa». Ja, det er barn som så snart som de er født, så sier de «Pappa». Det kunne jeg tale med dem. Vi har fått den hellige ånd, og vi råper «Abba, far», for «Abba», det er det samme som «far». Og ånden vidner med vår ånd at vi er Guds barn, og de som drives av Guds ånd, disse er Guds barn. Det er kjennemerket, og det er ikke min ord, men det er Skriftens ord, og den som lever med Jesus vil oppleve dette. Sådan er det at de fikk lov å oppleve velsignelse fra Herren. Og ikke alene at han har gjort oss levende, han har oppvakt oss. Og den som er oppvakt, han har først blitt våken. Men denne her oppvåkning er en oppvåkning fra det døde. Så det ene taler om et nytt liv, og det andre taler om et nytt syn. Den som er våken, han har vågnet opp til noen ting. Og tenk den dagen da du vågnet opp, fordi at du hadde fått et nytt liv. Du lukket øynene til et nytt liv. Og det var i Kristus Jesus, det var ham som gjorde det. Og når det skjedde dette vidunderlige, at du fikk se et nytt syn, et nytt syn på deg selv, at du trenger alltid Guds nåde, og at i deg selv bor ikke noe godt. Og så fort videre, Romerbrevet 7, men så at du også fått et nytt syn, og det er det syn som fremkommer i Romerbrevet 8, så er ingen domfellelse som skatterør dem, sier, for dem som er i Kristus Jesus, har fått se et nytt syn. Du har fått sett hva du er i Kristus, et nytt oppholdssted. Ja, alt blir nytt, så vidunderlig er det. Må så Gud signe den enkelte her i kveld. Vet du noe, vi skulle ha gått videre. Her er en masse ting som vi skal ha frem her i dette avsnittet. Men jeg vet ikke om at tiden tillater det. Jeg tror vi får slutte med det, så tar vi det i morgen. For det er mange herlige sannheter som vi skal få lov at se ved her innenfor Herrens åsted i kongens audiensal i det andre kapittel i Efeserbrevet, som vi da vil se og glede oss over. Må så Gud signe den enkelte av oss at vi må leve i erkjennelsen av hva vi var, og i bekjennelsen av hva han har gjort for oss, og få glede oss over dette, at så stort er det. Vi har blitt nye skapninger med et nytt syn og et nytt sete. Vi sitter i himmelen i Kristus. Kan du komme høyere? Umulig. Der hvor jeg er stillingsmessig i dag, der skal vi få lov at komme og være i Faderhuset, hjemme hos vår far. For medes Jesus Kristus, han ordner det med det nå, inntil han henter sin brud. Og det varer ikke lenge, så langt som jeg kan forstå Guds ord. Så vil vi prise deg, vår Gud, fordi at du ikke vil at vi skal leve i uvitenhet. Du vil at vi ikke skal ha store tanker om oss selv, men vi skal alltid minnes hva vi var. For at ingen skal hovmode seg, men vi skal også minnes hva vi ble,
Og det er du som skal ha takken og æren. Vi priser deg, vi tilbeder deg, vi takker deg for ditt store frelsesverk. Hva du frelste oss fra, hva du frelste oss til, og hva du skal frelse oss til i evigheten, ved fullendelsen av ditt store frelsesverk. Sign våre brødre som igjen skal tale ditt ord. Hør oss, vi ber Gud i Jesu navn. Amen.